Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Узган елларда Казанда 186 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, 3 очракта зыян күрүчеләр бар. 4 пассажир һәм 2 машина йөртүче төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан буенча дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, бу вакыт эчендә юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылыкка 647 машина йөртүче һәм 150 җәяүле җәлеп ителгән. 84 кеше куркынычсызлык каешын куллану кагыйдәләрен игътибар итмәгән, 54 машина иясе җәяүлеләргә юл бирмәгән. Исерек хәлдә 18 машина йөртүче тоткарланган. Бу узган елларда башкалада булган статистика мәгълүматлары иде. Татарстанда юл хәрәкәтен оештыру проектларын эшләү һәм килештерү тәртибе расланды. Хәзер комплекслы схемаларны эшләү өчен җирле үзидарә органнары җаваплы. Алар барлык оешмалар белән килештерү схемасын тәкъдим итәләр. Карау срогы 30 календар көннән артмаска тиеш. Региональ һәм муниципаль ара юллар проектларын эшләү өчен Главтаддортранс оешмасы, җирле әһәмияттәге автомобиль юллары өчен үзидарә органнары, хосусы юллар өчен аларның хуҗалары җаваплы. Юл хәрәкәтен оештыруның комплекслы схемасын һәм проекты хәзер яңа кагыйдәләр буенча төзелә. Транспорт министрлыгы юл хәрәкәтен оештыру буенча документациягә таләпләрне яңартты. 2020 елда расланган документларны әзерләү кагыйдәләре үз көчен югалткан дип танылды. Сакла порталында шит планетадан килгән Снуркның юл мажаралары турында мультсериал пайда булды. Төп герой куркынычсыз юл хәрәкәтен оештыру буенча эшләнмәләрне урларга тиеш, ләкин барыннан да элек аңа юл хәрәкәте кагыйдәләрен үзенә өйрәнергә кирәк. Бик кызыклы һәм файдалы мультфильмны сез дә балаларыгызга күрсәтегез. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры урынбасары Светлана Бикшентаева Татарстан педагоглары белән балалар юл транспорт травматизмын профилактиклау буенча эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Татарстан фәннәр академиясенең тормыш куркынычсызлыгы фәнни үзәгендә мәктәпкәчә яшьтәге балаларны юлларда куркынычсызлык кагыйдәләренә өйрәтүнең заманча белем бирү технологияләре дигән квалификация күтәрү курслары оештырылган. Анда Татарстанның 47 балалар бакчасы тәрбиячесе белем ала. Дәрестә педагоглар юл хәрәкәте кагыйдәләре һәм балаларны юлларда куркынычсызлыкка өйрәтүнең нәтиҗәле алымнары турында белделәр. Моннан тыш, юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау идарәсе хезмәткәрләре тәрбиячеләр өчен квест үткәрде. Аның барышында алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү дәрәҗәсен тикшерә алдылар. Татарстан башкаласында метрополитен пассажирлары биометрия буенча 21696 тапкыр түләгән. Сервиска 2024 елның август ахырыннан җир асты транспортының барлык станцияләрендә дә кирәк була. Әлеге сул белән түләү өчен биометрия дәүләт хезмәтләре кушымтасы аша бердәм биометрик системада теркәлергә кирәк. Алга таба кулланучыга СБП мобиль кушымтасын күчереп алырга һәм партнер банкларның берсендә хисапны сайлап биометрик түләүне тоташтырырга кирәк. Метрога узганда пассажирга турникеттагы махсуслаштырылган терминалга карауда җитә. Түләүне эшкәртү тизлеге берничә секундтан артмый. 2025 ел ахырына кадәр биометрия буенча тиз түләү системасы аша түләү пассажирларга һәр сәфәрдән 15 сум күләмендә кэшбэк алырга мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, 2024 елда Татарстан башкаласында трамвай, троллейбус һәм метро хезмәтләреннән 80 миллионнан артык кеше файдаланган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.